люб повинен быть и люб. Коли он не люб, у семьи нема любови, нема тепла, нема почуття, и у рэшт наступает духовная смерть. Каб пазбегнуть гэтага, а гэта здараецца даволі часто ў сем'ях, трэба працаваць. Як не стамляцца працаваць над любоўю, над яе ўзрастаннем, над тым, каб яна ахоўвала ад усіх напасцяў, дапамагае нам псіханалітык, каталіцкі ўрач Валерый Пісаць. Часто мы думаем, что вся справа у физиологии, что всему виной органичные хворобы. Але на сапраўднасці хворая душа, пакутая психика, и отсюль часто починаются хворобы. Мы повинны учиться отпускать от себе свое гипертрофированное «я», погоршенное, побольшенное «я», свой эгоизм. Повинны учиться не анализовать скрупулезно кожный жест и кожный учинок іншого человека. Повинны учиться упартасці працягваць любіць. Нават калі той, каго мы любім, не адказвае нам узаемнасцю, нават здраджвае. Мы павінны вучыцца не патрабаваць і не прэтэндаваць, але заўсёды імкнуцца заставацца ўнутры адносінаў, не выходзіць па-за іх, не крытыкаваць, а цаніць чалавека побач, свайго выбранца, свайго сужонца, выказваць яму цеплыню і пяшчоту, як бы ён дрэнна не ставіўся, каб гэта сталася нашай неад'емнай рысаю, нашым стылем жыцця. І тады любоўю мы пераможам усіх, хто хоча разбурыць нашу сям'ю, нават калі гэтага хоча наш сужонец. Але для гэтага мы павінны вучыцца не ідэалізаваць нашага партнёра, не жадаць, каб ён заўсёды быў дасканалы, адпавядаў нашаму малюнку, як мы яго спраектавалі, а прымаць яго нават і тады, калі ён памыляецца і нас расчаровае. Для гэтага неабходна дараваць, і вось цяперашні перыяд посту якраз момант даравання. Не накопліваць нейкія крыўды, не затойваць злобу. Мы павінны вучыцца ствараць і пастаянна падтрымліваць сям'і клімат даверу, агульнасці, абароненасці, каб кожны адчуваў сябе свабодным выказваць сваю натуру, сваю асобу і не баяцца крытыкі, асуджэння, папрокаў, а то і пакаранне. Мы павінны вучыцца слухаць і прымаць іншага чалавека, ставіць сябе на яго на месцы, ісці на рызыку дзеля любові, паказваць сябе такімі, які мы ёсць на самой справе, нават калі мы сабе не падабаемся, ламаць сваю пастаянную абарону і жаданне казацца лепшымі, чым мы ёсць, ламаць свой недавер да бліжняга. І так мы навучымся супрацьставіцца цяжкасцям сямейнай жыцці і выкарыстоўваць нават гэтай цяжкасці для карысці, для пабудовы, з дрэннага рабіць добрае. Мы павінны навучыцца не зацыклівацца на сваім уяўленні аб сям'і, але быць гатовымі да пераменаў, неабходнымі для сумеснага росту псіхалагічнага і духоўнага. Урэшце, мы павінны верыць, што сапраўдная сужонская любоў здольна вылічыць. Вылечить раны нашего минулого, якія яшчэ от дзяцінства мы несем про свое жыццё, от дзяцінства, от подлетковости, спачатку, магчыма, от старейших, от батькоў нават, потым, от ровесников в школе. Мало хіба людей, якія наносять раны маленькому человеку, дзіцяці, подлетку. Менавіта сужонства паклікана лячыць нас ад душэўнай пакуты, дэпрэсіі, тоскі і страху перад жыццём і перад смерцю. Удасканальваючы характар і асобу кожнага сужонца, вось задача сужонства, задача сям'і. Вылечваць, прымяншаючы долю недахопаў і слабасці, і запаўняць пустэчу жыцця, вылечваць нас ад апатыі, прыклікаючы да сумеснага як бы праекту, гаворачы сучаснай мовы, да мэты, якая каштоўная для абодвух. І вылечваць, калі ты вельмі моцны і самадасканалы і сам сабе падабаешся, ад маніі, велічы, ад маніі ўсімагутнасці ніхто не Бог. Нават самы багацейшы, самы спартыўнейшы, самы дабрэйшы. Вылечваць як ад маніі ўсімагутнасці, так і ад маніі прыніжанасці, ад нізкай самаацэнкі, ад малаверства, злобы і гнева, безнадзейнасці, сквапнасці, рэўнасці і зайздрасці. Вось якія вялікія рэчы працы над нашай душой робіць шлюб, павінен рабіць. Дзеля гэтага сапраўдны шлюб існуе. Але каб гэта можна было ажыццявіць, неабходна мець мужнасць, і мужнасць павінна быць сапраўдная. Каб сужонскія адносіны сталіся прасторою вылячэння, мы павінны асягнуць уласнай сапраўднасці, павінны выйсці з-за межы тых траўмаў, якія магчыма атрымалі, тых блакіровак, якія мы ўсталявалі для сябе ў мінулым. Перш за ўсё мы павінны выйсці за межы вобраза нармальнасці, якое навязвае нам грамадства і людзі. Гэта не значыць, што заўсёды трэба рабіць усё наадварот, быць нонканфармістам, парушаць правілы. Якраз наадварот, той, хто на любую цану імкнецца да арыгінальнасці і самасцверджанасці праз парушэнне законаў, не ведае па сутнасці, што такое быць асобаю, раз ён можа сябе адчуць толькі калі ён крычыць, што ён не такі, як іншы. Гэта як апранацца вельмі ярка. Сапраўдная праблема, сцвярджае псіханалітык, состаіць у выбары між нормай і яе парушэннем. Часта парушэнне нормы значыць рух. Але куды? У бок смерці ці ў бок жыцця? Якія нормы жыватворныя для нашай душы? Бунтаваць значыць змагацца супраць павярхоўнага, супраць спажывецкага, гедоністычнае грамадства, якое страціла маральныя і духоўныя каштоўнасці і хоча пераканаць нас тым, што ўсё круціцца толькі вакол грошы, улады і сексу. Неабходна парушаць правілы ў адносінах да той культуры, якая лічыць каштоўнасцямі на самой справе фальш, умоўчванне, несапраўднасць, штучнасць. Большасць праблем у сужонскіх адносінах можна вырашыць, калі назавем рэчы сваімі імёнамі. Напрыклад, вернасць – гэта вернасць, а здрада – гэта здрада. І калі вы здраджваеце вашай жонцы, значыць, вы несапраўдны чалавек. І тое самае тычыцца да жанчын. Калі вы здраджваеце вашаму мужу дзеля помсты, дзеля забавы, дзеля суму, дзеля самасцверджання, гэта заўсёды здрада, і не толькі мужу, а ўсёй сям'і, вашым дзецям ці будучым дзецям. І сёння мы па гэтых всялякіх мыльных операх бачым, якія трагедыі нараджаюцца. Зрабіць анатомію здрады і наступствы пасля яе. Калі ў сям'і ёсць праблемы з кантактам, гэта неабходна адразу абмяркоўваць. Над гэтым трэба працаваць. Калі адзін ці два абодва сужонцы, муж і жонка, робяць выгляд, што ўсё ў парадку, гаворыць, што ў іх няма праблемы, нічога не абмяркоўваюць, гэта не сапраўдная сям'я. І вось псіханалітык Валерію Бісетці кажа, сцвярджае на аснове свайго вялікага медыцынскага вопыту, што многіх прыклікае нават не чалавек, з якім здраджваюць, а сама ідэя здрады і змяніць сужонцу. І дае свой дыагноз. Гэты чалавек хворы, хворы праблемою асобы, сваёй уласнай асобы. Вось такі медычны прыгавор выносіць Валерію Бісетці, развітваецца з вамі да наступнай сустрэчы. Чао. Чао.